Sveiki, mėly ponai ir ponios, studijos ar klausytojai ir laiko skaitytojai ir klausytojai. Čia Gintaras Raudonikis. Šiaip daugumas žmonių vairuoja automobilius, o kai kurie vartoja kompiuterius. Dabar stengsiuosi nespausti labai smarkiai lietuvių kalbos ir kalbėsiu apie kompiuterius, o ne apie žinioklius ir vaizduoklius, bet jeigu kad nors iškils mano kalboje tokie žodžiai, tai jūs neįsigaskite. Kai žmogus vairuodamas automobilį arba motociklą padaro daug avarijų, jisai aišku gauna baudas, kartais iš policijos, nu jeigu spėja pasislėpti ar ką, tai ir tada jam reikia jo eismo taisyklių egzaminą perlaikyti, teisės pasitvirtinti ir panašiai. Kitaip gyra su kompiuteriais. Žmonės, kurie pridaro daug nesąmonių, jų niekas dažnai nepastebi. Jie, aišku, net nenori mokėti kompiuterių specialistams, bet toliau daro tas pačias klaidas, daro tas avarijas ir niekas iš jų vairuotojų taisyklių neatima. Jiem reikia patiems susimąstyti, ar jiem verta ir ar galima naudotis kompiuteriais. Gal geriau jie klausosi radijo, skaita laikraščius ir eina į bibliotekas. Arba pasimoko dar, paskaito nuosekliai, pasimoko kalbų, konkrečiai anglų, ir tada vėl išlėto ir neskubėdami pradeda vartoti kompiuterius. Nes dažnai, kai tas paskas ir išgėrus, arba susinervavus, galima daug avarijų padaryti. Reikia kritiškai pažiūrėti save ir pagalvoti, ar mes galime vairuoti internetu kažkokį tai automobilį ar ne. Kartais ateina laikas, kad jau nebegalime. O kartais tai ne nuo amžiaus priklauso, net ir vyresnio ir žymiai solidaus amžiaus žmonės sėkmingai, ramiai vairuoja šitas interneto mašinas po visą žiniatinklį. Štai pavyzdžiui, daugelis vartoja Skype, daugelis vartoja MSN arba Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, American Online Messenger, ICQ, Google Talk ir kitus tokias programėlės, kurios mus įgalina ir audio, ir video būdu kontaktuoti savo pažįstamais ir dažnai gaunate žinučių iš savo draugų ir kartais be įspėjimo. Tai pasiklauskite, kas ten per žinutės, nes kitos žinutės būna kryptelės, o tos kryptelės gali mus nuvesti į virusinės svetainės arba į žvalgybinės svetainės, būt kitai atsargus, nes tokios žinutės pasirodė neseniai, kaip anksčiau būdavo per Skype su Sandros papais, taip dabar per MSN Messengerį kažkas tai nori jūs į draugus įsivesti, o jūs tų žmonių nepažįstate. Dėl to pradžioje reikia pasiklausti, o nespausti tas žinutės. Kitas dalykas, aplamai reikia žiūrėti savo kompiuterių apsauginės programas, prižiūrėti ir pasikrauti laikų patobulimus, bet kartais juos sustreikuoja, ypač tos uždykinės, kur mes nenorime pinigų mokėti, o norime labai daug turėti. Tada kai kurie patobulimai susivedami, susinstaliuojami rankiniu būdu, kai nespėja tie žmonės, kurie mums dirba už dyką. Įsivaizduojate? Mes norime gauti už dyką, patys nieko nepadarydami. Čia toksai absurdas yra. Bet nieko tokio yra, kai bibliotekos remiamos yra valdžios ir kai kurios kitos programos, taip ir tos antivirusinės programos yra, dėl to reikia nueiti jų svetainės ir pasikrauti patobulimus rankiniu būdu. Ir prieš tai vėlgi, dar sykį kartoju, gerai paskaityti. Dažniausiai tai būna angliškai. Kai kurie mūsų klausytojai labai išmokę ir patyrę, pastebėjo, kad galima pasižiūrėti net ir sporto varžybas, ypač iš olimpiados dabar, už dyką. Nu, tai yra gerai už dyką, nes kai kurių šalių valstybinės televizijos transliuoja savo šalių rinktinių pasirodymus, bet Lietuvoje čia kažkaip tai gaunasi, kad iš netransliuoja iš to Pekino olimpiados, o kai kurie verslininkai lietuvių nori pinigėlio, kad retransliuotų čia užsienyje gyvenantiem lietuviam valstijose, kur nors kitur Australijoje ir panašiai, kad į to pinigėlio susirinkt, tie kanalai vėl nerodo, bet nepamirškite žmonės, kad yra ne tik tai lietuviškos ir angliškos svetainės, yra daniškos, prancūziškos, vokiškos, graikiškos, net ir kiniškos ir japoniškos beje, ir iš ten paieškojus galima atrasti, kaip už dyką transliuoti. transliuoja kai kurios televizijos programos per internetą ir ten sėkmingai pasižiūrėsite savo mėgiamų konkrečiai lietuviškų komandų žaidynės. Štai pavyzdžiui, iš New Yorko man skambino, kad per Danijos svetainės pasižiūrėjo labai sėkmingai Lietuvos krepšinio varžybas. Kiti entuziastai tas varžybas, aišku, šiek tiek pavėluotai arba filmuoja per savo kompiuterį arba kai kurios kitus politinius įvykius, pavyzdžiui, kaip karai, Gruzija arba kur nors kitur, nemalonus dalykai, bet žmonės panaudoja visus žiniatinklio potencialus, mobilius telefonus, jais filmuoja žinias ir krauna, kur į YouTube arba į Wikipedia kai kurias informacijas įveda ir dėl to einant į svetainės kaip YouTube, kaip Wikipedia ir kitas svetainės galima sėkmingai rasti naujausią pasaulio informaciją, gal šiek tiek keletą minučių, keletą valandų vėluojančią, bet kai kuri informacija yra labai skaudi, bet jeigu mes galime kur nors dalyvauti pagerinant pasaulį, mes tą informaciją sužinome, tai ieškokite ten. Ta pati daro ir moksleiviai, jie dalinasi informaciją apie matematiką, apie informacinės technologijas, apie muziką ir deda šitą savo žinias uždyką. Tokiu būdu mokyklos jau gaunasi paraleliai, kad daugumas moksleivių ruošdami savo namų darbus naudojasi internetu ir konkrečiai YouTube, Wikipedia ir kitomis programomis. Kartais net ir mokytojams reikėtų taip daryti. Labai daug tokių dalykų, kurie neįeina kažko nesuprantu man būdu į vidurinių mokyklų programas iš Lietuvos istorijos konkrečiai tikrai galima rasti YouTube'e ir aš sveikinu tuos entuziastus, dažnai tai jauni žmonės, kurie tuos dalykus viso pasaulio lietuviam ir kitiems žmonėm ir lietuvių ir anglų kalba ir iš Estijos pusės, iš Latvijos pusės apie mūsų mažų kraštų istoriją užkrauna žinias į YouTube. Na, pasaulis taip sutvarkytas, kad kai kurie žmonės daug atsiekia informacinėse technologijose, kaip pavyzdžiui, Bilas Geitsas, jie būna tokie kaip ir pranašai visam pasaulyje, turi galimybės ir nusimano tikrai, pavyzdžiui, Bilo Geitso, Torvaldo Linuso darbai, tai jie buvo daugiau orientuoti į paprastą kiekvieną žmogų, moksleivį, ir kad žmogus, paprastas žmogus galėtų naudotis žiniomis, puoselėjo tos kompiuterių kūrimus. Čia galbūt ir Steve Jobs ir su Apple kompiuteriais, bet Steve Jobs daugiau kažkaip tai brangininkas yra. Bet štai pavyzdžiui, šiuo momentu Intelio viršininkas Craigas Barrettas, jisai žiūri į informacinės naudoja šiek tiek kitokių būdų, galbūt globalinių, galbūt socialinių. Žiūri, kaip valdžia turėtų panaudoti žiniatinklį, internetą, kad būtų galima gydyti žmonės, gydytojai galėtų, kaip per Skype, pavyzdžiui, gydyti, kad būtų oficializuota, kaip mokesčius tvarkyti. Nu ir aišku, tam tikrą prasme, kaip kontroliuoti žmonės. Kaip primenu, Craigas Barrettas yra Intelio viršininkas. Tai jisai dabar darosi toksai galbūt apologetas arba pranašas informacinėse technologijose. Na ir dar šiai dienai paskutinė naujienėlė. Aš pavyzdžiui, jau interneto eksplorerį 8 naudoju nuo pavasario, ten buvo beta 1 versija. Dabar greitai rugpjūčio gale pasirodys beta 2 versija, bet šitas interneto eksplorerį 8 jau tai tuo metu turėjo ir dabar turi labai įdomų būdą sklaidyti žiniatinklio puslapius, taip pat kaip ir kas labai įdomu iš Apple Safari. Turi tas privatumas, arba kaip kiti sako, pornografinis būdas. Tai, kad į kaše neusaugo visų tų slapukų, kūkių ir kaip galima mažiau užteršia kompiuterį. Aišku, nežinia, tai gerai ar blogai, bet aš manyčiau, kad tai yra gerai, kuo mažiau teršalo, to geriau. Dėl to visi, kas mėgsta bandyti, bandykite Safari pasikrauti ir štai rugpjūčio gale už kelių dienų jau bus beta 2 versija ir tikrai jums turėtų tai patikti. Štai šiandien tiek, specialiai su jumis studijoje ir buvo Gintaras Raudonikis.